Сделки с движимо и недвижимо имущество ще се сключват и без да се доказват платени здравни осигуровки. Няма да се допуска съдебно споразумение за престъпление, при което е причинена смърт. Парламентът отхвърли петия вот на недоверие към правителството.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Сделки с движимо и недвижимо имущество ще се сключват и без да се доказват платени здравни осигуровки. Това реши парламентът, като прие окончателно промените в закона за здравното осигуряване. Преди около 2 месеца здравният министър Десислава Атанасова предложи прехвърлянето на недвижимо имущество и на автомобили да става само с удостоверение от НАП за платени здравни осигуровки. Идеята на министъра обаче не мина през парламентарната здравна комисия и при окончателното разглеждане на промените в пленарната зала. Мотивите за отпадането бяха, че не е редно задълженията за здравно осигуряване да се приравняват с данъчните задължения. Чуйте какво казаха Екатерина Михайлова от Синята коалиция, Хасан Адемов от ДПС, Майя Манолова от БСП и председателят на здравната комисия Даниела Дариткова.
Къде ли не по света такива български граждани има много, те са коректни към здравното осигуряване там, където живеят. В същото време са и български граждани и не попадат в категорията на задължително здравно осигуряване по закон. А сега им казваме, извадете си бележка от Националната здравноосигурителна каса. Те няма как да си извадят такава бележка.
Съгласно принципите на правото, собственикът има минимум 3 функции. На първо място, това е функцията владеене на собствеността. На следващо място, това е функцията, която е свързана с ползването на собствеността. И не на последно място, е разпореждането с правото на собственост. Това е изключително конституционно право и никой няма право да обвързва правото на собственост с други права.
Тук възниква въпроса, наистина защо един българин да си плаща здравните вноски, като в крайна сметка, постъпвайки в болнично заведение, отново започва да плаща. Ето на тези въпроси трябва да си отговори министърът на здравеопазването преди да прави подобни предложения.
Задължението за заплащане на здравни вноски е разписано в закона. Нарушенията се санкционират. Има опити наистина да се подобри събираемостта, чрез различна промяна в сроковете за това, кога едно лице плаща и кога може да ползва осигуряването си. Но аз мисля, че трябва да се направи анализ обстоен на здравно неосигурените и да се направи комплекс от мерки, които да подобрят наистина събираемостта на здравните вноски, защото солидарният модел трябва да бъде такъв за всички, както на входа на системата, когато всички плащат, така и на изхода на системата, които всички имат право да получават здравни услуги.
Няма да се допуска съдебно споразумение за престъпление, при което е причинена смърт. Това реши парламентът, като прие окончателно промените в наказателния кодекс. Така, например, няма да може да се сключва споразумение при трудови злополуки и дори при неумишлено причиняване на смърт. В началото имаше идея споразумението да не се допуска само за смърт на пътя, но в крайна сметка беше решено това да важи за всички случаи, при които е загинал човек. Правната комисия в парламента предложи споразумение да се допуска само при съгласие на роднини, но при окончателното гласуване депутатите решиха изобщо да не се допуска съдебно споразумение. Депутатите решиха още наказание до 6 години затвор за шофьор, причинил смърт на пътя при особено тежки случаи от 3 до 10 години лишаване от свобода. Информацията е на Дея Манолова. Софийският апелативен съд остави в ареста бившия депутат от ГЕРБ Димитър Аврамов. Той беше задържан миналата седмица и обвинен в взимането на подкуп и търговия с влияние. Делото беше гледано при закрити врати поради наличието на секретни материали по него. По този начин апелативните съдии потвърдиха решението на градски съд, взето на 20 юли. Припомням, че Аврамов беше задържан миналия вторник с маркирани 50 000 лева, като според разследващите той е получил подкуп от общо 100 000 лева, за да упражни влияние върху длъжностни лица от държавната администрация в Монтана. Случаят се отнасил за решаването на спор за земеделска земя. Информацията е на Павел Хаджиев. Парламентът отхвърли петия вот на недоверие към правителството. Този път искането на БСП и ДПС за оставка на кабинета беше заради провал в областта на правосъдието и вътрешните работи. За да мине вотът, беше нужно за него да гласуват 121 народни представители. В подкрепа на искането за оставка гласуваха 72 депутати, против него гласуваха 136, а двама се въздържаха. От Синята коалиция още при дебатите заявиха, че няма да участват в гласуването. Изненадващо, депутатите от Атака не влязоха в залата и също не взеха участие във вота, въпреки че бяха казали, че няма да подкрепят кабинет. Очаквано против вота гласуваха депутатите от ГЕРБ и независими народни представители. Кметът на Перник Русица Янакиева е подготвила писмо, с което ще сезира Брюксел за помощите, които отпуска държавата за пострадалите от земетресението. В кулоарите на парламента тя обясни, че отпуснатите помощи за пострадалите от земетресението в Перник са в пъти по-малко от оценката. По думите са пострадали около 70% от сградния фонд на общината, са постъпили 8000 молби от граждани за помощ. От Междуведомствената комисия са обяснили на Янакиева, че нямат пари.
Единият проблем е свързан с общинския сграден фонд. За него отговорност носят съвместно кмета на общината и държавата. Другия, важният, тежкият проблем е проблема на гражданите. Ние сме само пощенската кутия, през която минават документите на гражданите. Решенията по това на кого, колко да се отпусне помощ и подкрепа за възстановяване на конституционното право на хората за жилище, решава Междуведомствената комисия. Смея да твърдя, че държавата абдикира от задълженията си, от ангажиментите, които има към перничани като български граждани. Аз съм сезирала всички институции държавни, президента, Народното събрание, Министерски съвет и, разбира се, копия до Междуведомствената комисия. Готвя писмо, с което искам да сезирам Брюксел, защото не може с различни критерии да се подхожда към проблемите на гражданите в България. С едни критерии към хората от Бисер, например, които също са много пострадали, но там се оказва подкрепа, и с друг критерий към гражданите на Перник. Ето защо не приемам категорично никакви обвинения спрямо мен като кмет на общината. Исканията за оставка са смешни и без каквото и да било основание, освен правното, дори и морално основание. И това, че някой се опитва да прави политика на гърба на перничани, за мен е осъдително и недостойно.
Общо 243 сгради в цялата страна ще получат финансиране от Международния фонд Козлодуй за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. По време на церемония по връчването на споразумението за безвъзмездната финансова помощ. Стойността на отпуснатите средства е около 47 милиона евро, като това е най-мащабният проект за енергийна ефективност, реализиран у нас. Българските граждани плащат цена на тока, договарена в миналото, и единственият шанс да се измъкнем от това е като намалим разходите чрез енергийната ефективност, заяви премиерът Бойко Борисов, който връчи споразуменията. Елена Бейкова с още информация.
Близо 100 детски заведения, над 50 здравни и над 60 учебни заведения ще получат средства за модернизиране по посока на енергийна ефективност. Чрез фонда ще бъдат финансирани и 14 проекта за подмяна на уличното осветление. Сред общините, които ще го направят, са както София, Бургас и Пловдив, така и малките общини Черноочене и Чепеларе. Премиерът Бойко Борисов подчерта, че има видима разлика между общините, които изпълняват европроекти, и тези, които чакат пари само от държавата.
Не мога да не дам пример в разликата между Бургас и Варна. И аз истински се надявам, че морската ни столица ще се получи от Бургас, защото ако отидете и видите морската градина на Бургас, морската градина на Варна, просто е очевадно.
Премиерът припомни, че в договорите с топлоцентралите Марица Исток 1 и 3 е заложена висока цена на електроенергията, а държавата е оставена без права.
И сега ние, българските данъкоплатци, плащаме и въглеродните емисии на тези централи, разбира се, от общата цена на тока. И казвате на Борисов да стига се връщал към миналото. Ма не, то няма как, ние плащаме миналото и то с огромни пари. И единственият шанс да се измъкнем от тази хватка е чрез енергийната ефективност да намалиме разходи.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Дръзко и грубо предизвикателство пред националната сигурност на страната, нарече атентата на летище Сарафово, Бургас, президентът Росен Плевнелиев преди началото на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Терористичният акт е извънредна точка в програмата на съвет.
Имаме нова реалност, и си даваме сметка, че е налице тежък проблем за сигурността на страната. Необходимо е да подходим държавнически и отговорно към неговото решаване, като прецизно изследваме процесите в средата на сигурност. Да отговорим на въпросите какво и как се промени в нея, адекватен ли е модела, по който противодействаме на тероризма, отделяме ли необходимите ресурси, как разпределяме и управляваме, защо именно в България се случи. На основата на задълбочен анализ трябва да набележим конкретни и комплексни мерки за превенция и противодействие на тероризма. Нужен ни е ясен отговор на въпроса какво трябва да направим, за да ограничим риска от нов терористичен акт. Не бива да се заблуждаваме, че можем да открием елементарно решение и да сведем проблема само до конкретни институции, организации или лица. Необходим е системен подход и системни решения. В тежки моменти са силни тези, които търсят решение на проблемите, а не само виновните за тяхното възникване. Не бива да допускаме оценката за състоянието на системата за националната сигурност да се политизира, да се ползва за постигане на тясно партийни цели извън контекста на националните интереси. Сега не е време за политическо печелене на дивиденти, а за политическа подкрепа в борбата с тероризма. Казва се е труден, именно и за това координацията и сътрудничество между всички институции е от решаващо значение. Ефективното противодействие на туризма изиска да се осмисли ролята на съвета за сигурност към Министерски съвет и мерките, които трябва да се предприемат за утвърждаването му като работещ орган в условия на кризи.
Повод за свикването на Консултативния съвет за национална сигурност беше мониторинговия доклад на Европейската комисия в областта правосъдие и вътрешен ред. В встъпителните си думи президентът Росен Плевнелиев го определи като справедлив, а препоръките като постижими за родните институции.
Докладът на Европейската комисия за 5-годишния период на функционирането е факт. Всички го оценихме като задълбочен и справедлив, обективно отчитащ както направеното в областта на реформите на съдебната система, така и в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и оставащите за решаване проблеми в областите правосъдие и вътрешен ред. Положени са усилия, постигнат е напредък по всички индикативни показатели за 5-годишния период. Същевременно в доклада се отправят конкретни препоръки, които са изпълними и са по силите на българските институции. Ние трябва да гледаме на доклада като на помощен инструмент, като на платформа за работа до края на 2013 година. В него са определени 5 области, съответните препоръки, по които ще се търси напредък и резултати. Считам, че след доклада е необходимо всички институции да седнат на една маса и да определят своите задачи, своите ангажименти в оставащите 18 месеца. Съвсем конкретно кой какво прави. Проблемите са ясни и са посочени в доклада. Решенията ще дойдат от нас, а не от Брюксел. Целта е само една – сигурност и справедливост за българските граждани. Още от сега ни е необходим консенсус по мерките, които ще предприемем. 2013 година е година на парламентарни избори и тези мерки ще се изпълняват и от следващото правителство. Ангажиментите, които касаят сегашният главен прокурор, ще ги изпълнява и следващият главен прокурор. Затова ни е нужда приемственост и продължаване на дейностите за изпълнение на белязаните ангажименти, а не да започваме от начало.
Президентът Росен Плевнелиев в информация на Тина Ивайлова и Теодора Симова. Постоянният представител на Иран в ООН обвини Израел, че е подготвил и извършил самоубийствения бомбен атентат в Бургас. Израел пък обвини Иран и ливанската шиитска групировка Хизбула за нападението. Очудващо е, че само няколко минути след терористичното нападение израелски официално представители обявиха, че зад него стои Иран, заяви посланникът на Иран в ООН Мохамед Хазаи по време на дебати за Близки изток в Съвета за сигурност на Световната организация. Информацията обобщава Николай Тихов.
Ние никога не сме предприемали и няма да предприемем подобен презрян опит срещу невинни хора, увери иранският дипломат. Подобна терористична операция може да бъде планирана и извършена само от същия този режим, чиято кратка история е пълна с операции на държавен тероризъм и убийства, целящи да замесят други в името на тесно политически изгоди, казва Хазай. Посланникът на Израел в ООН Хаим Ваксман заяви, че отпечатъкът на Иран може да се види върху бомбеното нападение в България, както и върху десетки други заговори през последните месеци по целия свят. В изявление, израелският посланник окачестви твърденията на иранския си колега като ужасяващи, но не и изненадващи, защото идват от същото това правителство, което казва, че нападенията от 11 септември са теория на конспирацията и отрича Холокоста. Някои анализатори смятат, че Иран се опитва да отмъсти за убийствата на няколко свои учени, участващи в спорната му ядрена програма. Техран обвинява за тези убийства Израел и Съединените щати. През последните месеци израелски дипломати в няколко страни станаха мишена на нападения от атентатори, които според еврейската държава са действали по нареждане на Техран.
Женският футболен отбор на Северна Корея демонстративно напусна игрището преди първи олимпийски матч срещу отбора на Колумбия, след като на огромните екрани на стадиона в Глазго, наред с имената им, се появи националния флаг на Южна Корея, вместо севернокорейския. Срещата на стадиона в Хемдън парк трябваше да започне в 19 часа и 45 минути местно време, но стартира с 1 час закъснение заради гафа на организаторите. В кратко изявление, организационният комитет се извини на Севернокорейския олимпийски комитет и увери, че ще бъдат взети мерки подобни инциденти да не се случват в бъдеще. Според зрители, присъствали на стадиона, севернокорейките изпаднали в ярост при гледката на южнокорейския флаг и незабавно напуснали игрището. Такива бяха новините до този час. С мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.